Sveicu arī no savas puses lielās piekdienas dienā dievkalpojumā. Tiem, kas nezina, mani sauc Andrejs Priedīts, esmu šeit viens arī no kalpotājiem. Es aicinu, ka mēs varam turpināt lasīt Mateja evaņģēlija 27. Nodaļu. Turpināsim no 45. Panta un lasīsim līdz nodaļas beigām. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī – Eli, Eli, lama zabahtani. Tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja, šis sauc Eli. Tad kāds no viņiem pieskrējas klāt un paņēmis sūk liemērts to etiķī un uzspraudz to uz niedras sniedza viņam padzerties. Pārējie teica, paga, redzēsim, vai Ēlī nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti un daudzu svēto miesas, kas dusēja augšām celtas. Tie izgāja no kapiem un pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi šis bija Dieva dēls. Tur bija daudz arī sieviešu, kas skatījās no tālienes, viņas bija sekojušas Jēzum no Galilējas un viņam kalpojušas. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija Jēkaba un Jāzepa māte un Zebedēja dēlu māte. Vakaram iestājoties, atnāca kāds bagāts cilvēks no Arimatijas vārdā Jāzeps, kas arī bija Jēzus māceklis. Tas devās pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Pilāts pavēlē tās viņam atdot. Jāzeps paņēmis Jēzus miesas, ietintās tīrā lina audeklā un ielika savā jaunajā kapā, kas bija izcirsts klintī, un aizvēris kapa, ieejai priekšā lielu akmeni, aizgāja. Turpat bija arī Marija Magdalēna, un otra Marija. Tā sēdēja iepretim kapam. Nākamajā dienā pēc sagatavošanas dienas virspriesteri un farizeji sanāca pie Pilāta. Viņi sacīja, kungs, mēs atcerējāmies, ka šis krāpnieks, kad vēl bija dzīves, sacīja, pēc trim dienām es augšām celšos. Tādēļ pavēli kapu apsargāt līdz trešajai dienai, ka viņa mācekļi neatnāk un neizzog viņu un nestāsta ļaudīm, ka viņš augšām cēlies no mirušajiem. Šī pēdējā krāpšana būs ļaunāka par iepriekšējo. Pilāts tiem teica, jums ir sargi, ejiet un sargājiet, kā paši zināt. Viņa aizgāja un drošības dēļ apzīmogoja kapu akmeni un pielika sargus. Tas ir tā kunga vārds. Mēs pārdomāsim šodien no 45. Līdz 54. Pantam, bet ļaujiet, ka es šajā brīdī vadu mūs lūkšanā, pirms mēs to sākam darīt. Apustuls Pēters savā vēstulē raksta, jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Kungs, mēs esam lasījuši tavu vārdu un tagad grasāmies to pārdomāt, un es lūdzu, kungs, lai tu dari savu atzimšanas darbu pie mums šajā brīdī. Es lūdzu, lai tavs gars izgaismo tavu vārdu mūsu sirdīm, mūsu prātam, tā lai mēs labāk saprastu tavas nāves nozīmi, tās vajadzību un tās rezultātu. Es lūdzu, lai arī tu man palīdz runāt skaidri, saprotam, bet galvenais tev uzticami. To es tev lūdzu Jēzus varenajā vārdā. Āmen. Āmen. Nepiederošajiem ieeja aizliegta. Šāds vai tamlīdzīgs uzraksts ir teju vai katrā publiskā ēkā, iestādē vai teritorijā. Vai tev dzīvē kādreiz ir izdevies nokļūt tur, kur normālos apstākļos citiem nebūtu iespējams atļauts iekļūt. Varbūt tu esi bijis kādreiz kādā koncertā, aizskatuvē ticis, kuram katram nepienāks tur būt. Varbūt tev ir kāda no tām modernajām ofisu caurlaižu kartēm, kas ierobežo, kurš var piekļūt, un tu vari piekļūt. Es atceros vasarā, pagājušajā vasarā mūsu draudzes bērnu nometnītes ietvaros, mēs bijām ekskursijā uz prezidenta pili. Un, lai doto šajā ekskursijā bija jāierodās gan laicīgi, jo bruņoti apsargi gāja cauri iepriekš iesūtītam apmeklētāju sarakstam, salīdzināja vārdus uz vārdus ar dokumentiem. Vien puisi bijām aizmirsuši ielikt sarakstā, kamēr atbildīgā persona nepateica, ka viņu var laist iekšā, viņam nebija izreiķi tur iekļūt. Tad bija jāiet cauri metāla detektoram, jāparāda somas saturs, tad jāatstāja mantas garderobē un tikai tad. Un arī šo pašu bruņoto vīru pavadībā mēs varējām doties apskatīt mūsu valsts vadītāju darba vietu. Un nē, mēs nebijām viņa kabinetā, mēs nesatikām prezidentu pašu, un mēs nevarējām iet pilnīgi katrā telpā, katrās durvīs, kuras mēs tur ieraudzījām. Šāds dažāda veida drošības prasības, visā drošības un attiecīgi piekļuvas līmeņi un pakāpes mūsdienu pasaulē kļūst ar vien biežāk sastopami. Un saprotams iemesls, šīs drošības prasības ir radītas ar mēķi pasargāt. Pasargāt vai nu to vai tos, kas ir aiz šīs līnijas, vai arī pasargāt mūsu no tā, kas ir aiz šīs līnijas. Lai šo līniju varētu šķērsot, tev ir jāatbilst kādiem kritērijiem, kas ļauj tev tur ieiet, kas pasaka, ka ir droši tur ieiet. Pirms brīža mēs lasījām un tagad pārdomāsim Jēzus nāvi pie krusta. Bet tā tēma, kas slēpjas aiz šī notikuma, ir līdzīgi tikko minētajai. Proti, kādiem kritērijiem ir jāizpildās, lai mēs varētu nākt pie pasaules radītāja, nāk Dievu priekšā. Kas mums ir jādara? Vai mēs vispār varam kaut ko darīt, lai viņam tuvotos? Un vispār, kas mūs šķir no viņa? Kāpēc mēs nevarētu tāpat vien iet viņu priekšā? Mūsu rakstuvieta runā un atbild uz visiem šiem jautājumiem. Tā atbild gan uz jautājumu, kas mūs šķir no Dieva, gan uz jautājumu, kā tad mēs varam piekļūt pie Dieva. Aplūkosim šos jautājumus, sākot ar pirmo. Kas tad mūs šķir no Dieva? 27. Nodaļas, 45. Līdz 50. Pants atbild uz šo jautājumu. Es aicinu, ka mēs varētu vēlreiz nolasīt šos pantus. Tumsa pārklājas zemi no 6. Līdz 9. Stundai, un pēc šim trim stundām Jēzus skaļā balsī sauc Eli, Eli, lama zabahtani. Tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja, šis sauc Eli. Tad kāds no viņiem pieskrējas klāt un paņēmis sūklu, iemērts to etiķi un uzspraudis to uz niedras sniedze viņam padzerties. Bet pārējie teica, pagredzēsim, vai Eli nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Nāve pie krusta ir ļoti mokoša nāve. Šī nāves soda metoda bija gadu gadiem izstrādāta ar vienu mērķi, lai cilvēkam radītu vislielākās mokas visilgākā laika posmā. Lēna un mokoša nāve. Taču interesanti, ka neviens no evaņģēlistiem, aprakstot Jēzus nāvi, neuzsver Jēzus fiziskās ciešanas. Lai gan ciešanas bija patiešām neiedomājams. Krusta nāves klīniskais, ja mēs tā varētu teikt, iemesls, ir nosmakšana. Protams, ja līdz tam cilvēks jau nebija nomirs no dehidratācijas, šķidruma zuduma vai lielā asins zuduma, vai sirdī vienkārši neizturot lielo šoku un stresa slodzi. Cilvēks mira nosmakšanas dēļ, jo viņš nevar pavelpot, ja viņam šādi ir izstieptas rokas un visas viņa ķermeņa masa tā kā karājās šajās rokās. Viņš nevar pavelpot. Viņam ar kājām ir jāuzspiež savu ķermeni augšā, lai varētu ievilkt elpu. Bet kājas ir arī pienaglotas pie krusta, un tās ir mežonīgas sāpes, lai to izdarītu. Un tā cilvēki, kas bija piesisti pie krusta, tur cīnījās par katru elpas vilcienu, līdz bezspēkā kādā brīdī vairs nevarot pacelt savu ķermeni, nosmūk. Un tādēļ, kad vajadzēja pātrināt šo te nāves iestāšanos, kareivi mēdz sadauzīt ceļu locītavus. Vairs nav iespējams sev pacelt, nāve iestājas dažu minūšu laikā. Kāpēc es to stāstu? Ne tādēļ, lai iežēlinātu, cik daudz Jēzum bija fiziski jācieš. Nē, kā jau teicu, šim fiziskajām ciešanām evaņģēlisti nav pievērsuši tik lielu uzmanību. Tādēļ arī mums to nevajag. Bet es to stāstu tādēļ, ka lai arī šīs fiziskās ciešanas pie krusta bija neaptveramas, ir kāda cita agonija, kas Jēzum bija jāpārdzīvo. Vispārākajā pakāpē lielāka par šīm fiziskajām ciešanām un mokām. Eli, Eli, lama zabahtānī, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis, sauc Jēzus no krusta. Kādēļ Dievs atstāja Jēzu? Kādēļ Dievs atstāja savu dēlu? Viņi sastrīdējās, Jēzus nepaklausīja, Dievs apvainojās, Dievs pārdomāja. Dažādi jautājumi tīri cilvēcīgi var nākt prātā šai sakarā. Bet atbildi uz to, kādēļ Dievs pameta Jēzu, ir apslēpta aprakstā, kā notiek Jēzus nāve. Ieskatieties 45. Pantā. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Tumsa. Tumsa pār zemi Bībelē ir saistīta ar Dieva taisnīgajām dusmām un līdz tam pienākošos taisnīgo sodu. Jā, Dievs ir dusmīgs Dievs. Tā ir viena no viņa rakstura īpašībām. Nevis tā cilvēcīgi, emocionāli dusmīgs, bet taisnīgi dusmīgs. Jo citādāk viņš nevarētu būt taisnīgs. Ko nozīmē būt taisnīgam? Taisnīgs ir tāds, kas netaisnība, proti pārdarījums, nepaklausība, ļaunumu, taisnīgi tiesā, atmaksā. Taču arī mūsos ir kaut kāda taisnīguma izjūta sastopoties ar ļaunumu vai personīgi vai plašākā mērogā. Piemēram, redzot to, kas notiek Ukrainā, mēs gribam, lai pēc iespējas ātrāk iestātos taisnīgs iznākums, varmāk saņem sev pienākošos sodu. Taisnīgums ir Dieva rakstura īpašība, un arī dusmas ir viņa rakstura īpašība. Ieklausieties, ko pravietis Nahums raksta par Dieva dusmām. Kungs ir kaismīgs un atriebīgs Dievs. Kungs atriebi, viņam dusmu gana. Saviem pretiniekiem kungs atriebi, viņš saviem naidniekiem piemin. Kungam gana dusmu un varans spēks, kas vainīgs, tam kungs vainu nepiedos. Viņš nāk vētrā un negaisā un mākoņi sedz viņa kājas. Kalni no viņa dreb, pauguri kūst no viņa, viņa dēļ cilājas zeme, visa zemes virsa un tie, kas tur mīt. Viņa nodoma priekšā, kurš pastāvēs, kurš viņa dusmu kvēli pacietīs. Viņa niknums, kā uguns līst, pat klintis viņš sašķēlis. Vai jūs dzirdējāt, kā pravietis apraksta šīs dusmas? Vai pamanījāt, kā tās izpaužas dabā? Viņš nāk vētrā un negaisā, un mākoņi sedz viņa kājas. Kalni no viņa dreb, pauguri kūst no viņa. Viņa dēļ cilājas zeme, pat klintis viņš sašķēlis. Un Matejs mums raksta, Jēzu mirstot, tumsa pārklāja zemi. Tur nedaudz vēlāk viņš raksta, zeme trīcēja, un klintis sašķēlās. Jēzum, karājoties pie krusta, Dievs bija dusmīgs. Dievs tajā brīdī izlēja savas taisnīgās dusmas, bet kur viņš tās izlēja? Lūk, nevainīgais upuri jērs Jēzus pie krusta. Pravietis Nahums sacīja, kas vainīgs, tam kungs vainu nepiedos. Sots ir jāsaņem, citādi taču Dievs nevarētu būt taisnīgs. Kurš pastāvēs, kurš viņa dusmu kvēli pacietīs? Lūk, Jēzus pie krusta izcieš Dieva taisnīgās dusmas par saviem ļaudīm. Mēs neviens nestādamies priekšā, ko nozīmē svētā Dieva taisnīgās dusmas. Jēzus šīs dusmas nevien stādās priekšā, bet arī ir izjutis uz sevi. Viņš zināja, kas viņu sagaida. Iepriekšējā vakarā viņš lūdza Dievu. Ja tas iespējams, lai šis biķers man iet garām. Un biķers arī ir viens no tiem vārdiem, kas Bībelē runā par Dieva dusmām. Dieva dusmu kaus vai biķers. Jēzus lūdza, kaut šis biķers ietu garām. Un viņš bija tik satraukts, ka sviedru vietā viņam nāca asinis. Neviens, pat nekvēlākais Kristus, Dieva noliedzējs un ateists, nav piedzīvojis tādu nošķirtību no Dieva, kā Jēzus pie krusta. Jo Dievs taču liek saulei aust un lietum līt, kā par taisniem, tā par netaisniem. Pat netaisnie bauda Dieva labvēlību. Jēzus tajā brīdī piedzīvo pilnīgu Dieva novēršanos no viņa. Nu, bet par ko tad šī visa jēzga? Kāda gan man daļa gar to? Bībele saka, ka ikvienam cilvēkam ir daļa gar to, kas notiek pie krusta. Un, protams, runa ir par grēku. Mēs visbiežāk par grēkiem saucam sliktos darbus. Zakšana, slepkavošana, skaudība, nesavaldīgas dusmas un tā tālāk un tā joprojām. Un tie arī ir pārkāpuma grēki, kas ir pretrunā Dievu gribai un tam, kā mums ir jādzīvo viņa radītajā pasaulē. Un tad mēs, es domāju, visus, arī kristieši, es taisa skaitā, mēs nereti iekrītam tajā slazdā domājot, ka mēs jau esam labi cilvēki. Nu, vai vismaz labāki cilvēki, kā tie tur, vai tas tur, vai tā tur. Bet tas ir nepareizais jautājums, kas mums ir jāuzdod, vai es esmu labāks kā citi. Mēs visticamāk vienmēr atradīsim cilvēkus, par kuriem mēs varētu būt objektīvi labāki. Tāpat kā mēs atradīsim cilvēkus, kas ir objektīvi labāk par mums, bet nu, par to mēs tam mazāk domājam. Īstais jautājums, kas mums ir jāuzdod šajā gadījumā ir, vai mēs ticam Bībeles Dievam? Vai mēs ticam Bībeles Dievam? Jo Bībele par lielāko grēku, ko cilvēks pastrādā, sauc neticību trīsvienīgajam Bībeles Dievam. To, ka kaut kas cits, nevis Dievs, ir ieņēmis dzīves vadības posteni. Un tas viss pārējais – skaudība, dusmas, aprunāšana, iekāra, zakšana, slepkavības un. Tas viss ir šī viena lielā grēka simptomi. Dažādas šī grēka izpausmes. Ar šo lielo galveno grēku piedzimst pilnīgi visi cilvēki. Tāpēc arī ikvienam ir daļa pie tā, kas notiek pie krusta. Nav neviena cilvēka, kurš tāds nebūtu piedzimis, izņemot, protams, Jēzu. Jo Dāvids psalmā raksta, redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs kopš māte mani ieņēma. Cilvēks nepiedzimst kā balta lapus, kuras dzīves laikā rakstīts tiek viņu dzīves stāsts vai labs vai slikts. Nu, kurš vecāks savus bērnus ir mācījis melot, neklausīt, necienīgi izturēties pret vecākiem brāļiem māsām? Tas kaut kā pats notiek. Par katru cilvēku, visiem grēkiem, par galveno neticības grēku, par visiem simptomātiskajiem grēkiem un pārkāpumiem pienāks sots. Vai nu šo sodu cilvēks pats maksā? Vai viņš var uzticēties Kristum, Kristus darbam pie krusta un saņemt Kristus samaksu par grēkiem? Kas ir šis sots? Lama zabahtānī. Nāve un pilnīga mūžīga nošķirtība no Dieva. Un jautājums par ticību Bībeles Dievam ātrāk vai vēlāk būs jāatbild katram cilvēkam. Šo labāk ātrāk nekā par vēlu. Uz šo jautājumu ir tikai divas atbildes. Jā, es ticu vai nē, es neticu. Johns Owens, pazīstams Anglijas reformācijas laika mācītājs un teologs, ir sacījis, grēks var būt iemesls lielām bēdām, ja nav lielas bēdas par grēku. Nav gudri atlikt atbildi šo jautājumu. Ja nē, es to jau izdarījis, izsver, izspēti, mēģini saprast. Bet atbildi būs jāsniedz. Mēs esam redzējuši, kāpēc mums nav caurlaides pie Dievu. Dievs ir taisnīgi dusmīgs uz cilvēkiem. Mēs redzējām, ka mēs katrs esam Dieva dusmas pelnījuši saņemt paši, bet pie krusta Dievs izlēšīs dusmas uz Kristu par Kristu. Bet kas tad mainījās Kristum nomirstot? Un kā mēs varam zināt, ka tas vispār nostrādāja? Kā mēs varam zināt, ka ar Jēzus nav pietik Dieva dusmu apmierināšanai? Protams, vislabāk to parāda lieldienas, Kristus augšām celšanās. Līdz ar to, lai to uzzinātu, jums būs jānāk svētdien un jādzird lieldienas prediķis. Bet arī šī rakstuvieta mūs neatstāja bezcerībā un neziņā par šo jautājumu. Es aicinu, izlasīsim 51. Līdz 54. Pantu. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti un daudz svēto miesas, kas dusēja augšām celtas. Tie izgāja no kapiem, pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi, šis bija Dieva dēls. Mēs šajos pantos ieraugam trīs lietas. Kaut kas notiek ar tempļa priekšgaru, kaut kas notiek ar mirušiem cilvēkiem, kaut kas notiek ar centuriona sirdi. Mēģināsim saprast, kas šeit notiek. Kas ir tempļa priekšgars un kādēļ tas šeit ir pieminēts? Pirms mums jāsaprot, kas ir templis. Templis, mēs varētu teikt, ir Dieva mājvieta. Visas reliģiskās darbības centrs. Tur notika Dieva pielūkšana, tur notika upuru pienešana Dievam, tur notika Dieva vārdu mācīšana, viss tur notika. Un templis bija uzbūvēts, mēs varētu teikt, tādās zonās. Respektīvi, jo tuvāk templi centram mēs ietu, jo mazāk cilvēku tur drīkst ieiet. Tur bija tāds ārpagalms, tur varēja iet ik viens, vai jūds, vai nejūds. Tālāk vairs tikai jūdi varēja doties dziļāk, pēc tam tikai tempļa kalpotāji, pēc tam tikai priesteri. Un tad tā pati centrālā vieta templī bija tā sauktā vissvētākā vieta. Tajā atradās Dieva derības šķirsts, tur bija tās 10 baušļu plāksnes un vēl kādas īpašas svarīgas lietas. Un virs šī šķirsta pats Dievs nāca un runāja un mācīja. Un tā teikt, tur, tai vissvētākajā vietā, tur mājo Dievs. Tuvāk par to vietu Dievam nebija iespējams tikt. Un šajā vissvētākajā vietā drīkstēja ieiet tikai viens cilvēks vienu reizi gadā. Tā gada augstais priesteris, tātad galvenais no visiem priesteriem. Viņš tur gāja un pienesa upurus Dievam par visas tautas grēkiem. Lai tur ieietu, priesterim bija jāveic īpaši šķīstīšanās rituāli, lai tik tiešām viņam nebūtu nekādu grēku, ar kuriem viņš tur ieietu. Jo ja kaut kas nebūtu kārtībā, tad svētā Dieva klātbūtnē viņš momentā būtu pagalam. Šī priestera apģērbā bija iešūti zvaniņi. Kad viņš tur staigāja un darīja to, kas viņam bija jādara, šie zvaniņi zvanīja. Bet iekšā viņš gāja ar apgurniem apsietu virvi. Kādēļ? Tādēļ, ja citi dzirdēja, ka zvaniņi vairs nezvana, tad kaut kas nav bijis kārtībā, un viņš ir beigts. Tad ar šo virvi viņu varēja izvilkt viņu laukā, jo neviens jau nevar iet tur iekšā viņam pakaļ. Salīdzinājumam. Ļoti attālināti, bet mēs varam iedomāties visaugstāko drošības un tīrības pakāpi, kas ir nepieciešama kaut kādā mikroshēmu ražotnē, kur tie strādnieki ietajos savos skafandros, lai nekas netīrs tur nenotiek. Tikai šeit runa ir par nevis ārēju tīrību, bet iekšēju tīrību. Un ja kaut kas netīrs iekļūst, tad nevis tas, kas tur ir iekšā sabojājis, ir pa galam, bet gan netīrumu ienesējis ir pa galam. Nu, lūk, un šī vissvētākā vieta bija norobežot ar šo te priekškaru. Tas esot bijis 18 metrus augsts, 9 metrus plats un tā biezums – rokas platums. Esot bijuši vajadzīgi 300 priesteri, lai to vispār varētu pārvietot. No tāds kārtīgs, austs priekškars. Tādam netīšām paklūpot neizkritīs cauri, pēkšņi neattapsies vissvētākajā vietā. Nu, vispicamāk, ja tā notiktu, tiešām neattaptos vairs nekad. Tas nebija tāds parasts paladziņš, ko varēja tā vienkārši saplēst, vai kas pats varēja saplīst. To nevarēja pat saplēst, ja viņi rautu divi zirgi katrs uz savu pusi. Un tagad šis priekškars, kas atdalīja vissvētāko vietu, vietu, kur mājot Dievs, kur tikai viens cilvēks varēja piekļūt, šis priekškars saplīst, Jēzum atdodot savu dzīvību pie krusta. Jēzus nāve, kas apmierina Dievu taisnīgās dusmas, panāk to, ka vissvētākā vieta ir pieejama ikvienam. Dievs, kurš mājo vissvētākajā vietā, ir pieejams. Dievs, kuru priekšā cilvēks sava grēka dēļ nevarēja nākt, nu, ir pieejams. Dievs ir pieejams caur Kristu. Vairs nav vajadzīgi dzīvnieku upuri. Nav vajadzīgi priesteri, kas pienešos upurs, lai samaksātu par grēkiem. Jēzus ir samaksājis. Jēzus ir samaksājis pilnu cenu. Un Dievs tagad ir pieejams. Tiem, kas uzticis Kristum, tiem ir pieeja pie Dieva. Tā ir viena lieta, kas notiek. Otra lieta, kas notiek Jēzum nomirstot, svētie ceļas augšām. Šī tiešām ir tāda savāda aina, jo neviens cits evaņģēlists to nav pieminējis. Un Bībeles komentētāji arī ļoti dažādi, ļoti atšķirīgi komentē, kas tad šeit notiek, jo tā tāda unikāla situācija. Bet būtībā šeit ir kādas zināmas līdzības ar kādu citu Jēzus aprakstu, ko viņš sacīja saviem mācekļiem iepriekš, kad viņš skaidroja savu otro atnākšanu. Kad viņš atgriezīsies otrais pakaļ saviem ļaudīm, un kad sāksies mūžīgā godība. Ieklausieties, es izlasīšu trīs pantus no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas. Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spožumu. Zvaigznes kritīs no debesīm un devēs spēki tiks satricināti. Tad cilvēka dēla zīme atspīdēs debesīs un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam uz debesis padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnas skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debes gala līdz otram. Kaut kur tā attālināta, tā noskaņa šajos pantos ir līdzīga tam, ko mēs lasījām pirms brīža. Dabas kataklizmas, tumsa, krītošas zvaigznes, zemestrīce. Un tad pie darba ķeras eņģeļi, kas sapulcina Dievu izredzētos no visas pasaules. Un ko šī sapulcināšana nozīmē? Tā nozīmē mirušu augšām celšanos, jo kā gan citādi mirušie varētu tikt sapulcināti. Tādēļ vai nevarētu būt tā, ka šī epizode, kad šie svētie ceļas augšām, ir kā tāds priekšvēstnesis tai mūžīgajai godībai, kas pilnā tās spožumā un godībā iestāsies Kristum nākot otrreiz. Bet tas varēs notikt pateicoties tam, ko Kristus paveic pie krusta. Un kaut kādā ziņā tiem, kas uzticis Kristus krusta veikumam, šī dzīve kopā ar Dievu sāks jau tagad. Jau šeit uz zemes. Protams, ne pilnā tās godībā, bet sāks. Jēzum nomirstot, Dievs kļūst pieejams. Jēzum nomirstot, ir iespējama dzīve kopā ar Dievu, viņa ģimenē. Un treškārt, šo visu redzot, centurions, romiešu, pagānu karaspēku pavēlnieks, saka to, ko nepasaka jūdi, ko nepasaka reliģiskie vadītāji, viņš pasaka patiesi, šis bija Dieva dēls. Mēs redzam divas attieksmes pret krustā sisto Jēzu. Lasījumā mēs dzirdējām, ka daudz gāja garām, un izsmēja Jēzu. Glāb nu pats sevi, ja tu esi Dieva dēls, kāp zemē no krusta. Citus viņš glāba, bet pats sevi nevar izglābt. Ja viņš ir Izraela ķēniņš, lai nokāp tagad zemē no krusta, mēs viņam tad ticēsim. Un tad pretī ir centurions, pagāns, kurš visu to redz un saka, patiesi, šis bija Dieva dēls. Centuriona secinājums atkal atgriež mūs pie jautājuma, kuras uzdevu pirms kādu brītiņu. Par ticību Bībeles Dievam, uz kuru tikai divas atbildes. Jā vai nē? Ja tu saki, nē, es neticu, tu kopā ar pārējiem zaimo un izsmē Jēzu pie krusta. Ja tu saki, jā, es ticu, tu kopā ar centurionu atzīsti, patiesi šis ir, Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus krusta nāve neļauj palikt vienaldzīgam. Tā prasa kaut kādu atbildi. Nekāda atbilde šī gadījumā arī ir atbilde. Tā ir neticības atbilde. Bet atbilde kaut kādā brīdī būs jādod. Tādēļ noslēgumā es gribu teikt, ja tu nekad neesi domājis par Jēzus veikumu pie krusta, un šajā brīdī kaut kas ir norezenējis tevī, tu esi par kaut ko aizdomājies. Tas nav bez iemesla. Tas ir tādēļ, ka šajā brīdī Dievs pats kaut ko dara pie tevis. Viņš ļauj tev to sadzirdēt, ļauj par to aizdomāties. Neatstāj šīs pārdomas novārtā, risini tās. Cik daudz cilvēku, diemžēl, šodien būs iegājuši baznīcā un iznākuši tādu pašu kā iegāja. Bet ja tu sadzirdi kaut ko, ja tevi radušies jautājumi vēlme izprast vairāk, neatstāj to novārtā. Parunā ar kādu no draudzes pēc dievkalpojuma, ar Mārtiņu, ar Miroslavu vai mani, vai kādu citu, kurš varbūt izskatās uzticamāks par mums. Tas šobrīd ir Dieva darbs pie tevis. Kristus dāvātā samaksa ir pieejama. Aicinājums ir pieņemt to un sacīt patiesi, šis ir Dieva dēls. Ja tu esi domājis par Kristus krusta veikumu, bet varbūt šobrīd esi tā, nu pagājis maliņā. Atceries, Dievs joprojām ir pieejams. Dievs ir pieejams līdz pēdējam tavas elpas vilcienam. Tomas Gauš, Angļu reformācijas laika mācītājs, aprakstīja, no kā cilvēkiem, kas nesako Kristum, nāksies šķirties nāves brīdī. Un viņš uzskaitīja trīs lietas. Pirmkārt, būs jāšķirās no visām zemes baudām un priekiem. Otrkārt, jāšķirās no, būs no visas labklājības un bagātībām. Un treškārt, viņš saka, būs jāšķirās no visiem žēlastības līdzekļiem un visām iespējām saņemt žēlastību. Tādēļ, kamēr tu vēl vari ievilkt elpu, tu vari nākt pie Dieva. Viņš ir pieejams. Vai tā būtu pirmā reize, vai tā būtu atkārtotā reize. Dievs ir pieejams. Savukārt, ja tu esi priecīgs, Dieva žēlastības baudītājs un paļaujies uz šo žēlastību, tad Jēzus veikums pie krusta mums atgādina un liek novērtēt divas lietas. To, kas mums ir dots, un to, kas mums ir paņemts prom. Visas Dieva dusmas par taviem grēkiem, iepriekš un nākotnē pastrādātiem, bija uzkrauti Jēzum. Viņš bija tēva atstāts, lai mēs varētu būt tēvu pieņemti. Tas mums ir dots. Bet mums paņemts prom ir grēks. Cik smags ir grēks, cik smagas ir grēka sekas, cik nespējīgi mēs būtu jebko piedāvāt par tā dzēšanu. Cik liela Dieva žēlastība, cik liela Dieva mīlestība, ka viņš to dāvā ikvienam, kas to grib saņemt. Jāsaka, manā salīdzinoši neilgajā sludināšanas pieredzē šī bija pirmā reize, kad pārdomājot un gatavojot sprediķi, man tika atgādināts, ka acis atrodas diezgan slapjā vietā. Tieši domājot par Dieva dusmām un to, ka tās visas ir apmierinātas. Dievs vairs nav dusmīgs uz mani, jo Kristus. Kristus krusta veikums, viņa nāve, kas ir samaksa par mūsu pārkāpumiem, dod mums piekļuvi, šo te caurlaidi pie Dievu. Un kritērijs, vai tu atbilsti tam, lai tur ieietu, ir gaužām vienkārši. Vai tu paņemši šo caurlaidi, vai nē? Viņi stāv brīvi pieejam. Paņem to un ieej. Iesim. Amen.